Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырман замандаштар, биздин сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам. Дүйшөмбүнү баштап олтурабыз. 2022 жыл 22 август, бүгүн күн санагы. Кооз сандарды көргөзүп турат. Анан менимче кооз сандарда, окшош сандарда үйлөнөм дегендер бүгүн өзүнүн үлпө тоюн да белгилеп атышса керек. 22 август, демек биз сиздер менен жай мезгилинин соңку күндөрүн өткөрүп жатабыз. Баарыңыздарга сагынычтуу салам. Бир нече күн мен сиздер менен амандашпай, угушпай сагынып калдым. Ушул уктурууда биз ден соолугубузга кам көрөбүз өзгөчө. Бүгүнкү темабыз абдан кызыктуу, керектүү. Анан алжып калбасам экен карганда деген сөздөрдү көп уккан болсоңуз, мына ушул тууралуу болмокчу. Чындыгында бул эмне? Биздин мээбизде, биздин неврологиялык жакта, нервтерибизде кандай өзгөрүүлөр болот, эмнеден болот, мына ушул тууралуу болот. Ошондуктан алыстабаңыздар. Анан албетте, достор, сиздердин ар бир сурооңуздарга жооп бергенге биз даярбыз. Ошондуктан саатыбыздын башында эле айта кетели. Байланыш сандарыбыз кызматта 0705-53-16-64 сандары. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Саатыбыздын жүрүшүндө дагы бир нече жолу байланыш сандарды эскертем. Андыктан суроолор болсо жөнөтүңүздөр. Бүгүнкү биздин коногубуз невролог. Алдыда коногу менен дагы тааныштырам. Ошондуктан, достор, жагымдуу ургак менен саатыбызды ачып алган соң бирге саатыбызды улантабыз. Мирбек Атабековтон угабыз, сүрдөтпөйчү.
Кетпедиң оюмдан, сезимди суусатты, сагыныч чогулган. Кыялбай сен жакты, күтөмүн жолуңдан.
радиосу, окей, радиосу.
Окей, радиосу угуп жатканыңыз Кыргызстандагы үй бүлөлүк форматтагы биринчи радио. Биз сиздер менен чогуу дүйшөмбү күндү баштап алтырабыз. 22 август 2022 жыл. 18:06 ордо калабыз Бишкекте. Демек баардыгыңыздар менен бүгүн биз ден соолугубузга кам көрүп жаңы аптаны баштайбыз. Адамдын эң эле биринчи байлыгы ден соолугу эмеспи? Мен жогоруда бир аз айтып берип отурдум эле эжекебизге, биздин коногубузга каякка барып эмне кылып келгенимди. Анан эфирдин жүрүшүндө ушул ден соолук тууралуу бир нерсе айта кетким келип турат угармандарыбызга. Достор, бүгүн биз сиздер менен Альцгеймер оорусу тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бул эмне болгон оору, ким аныктаган, мээде кандай өзгөрүүлөр болот? Эгерде биз кандай жашоо образын сактап жүрө берсек, туура эмес жашоо образын сактап жүрө берсек, кайсы учурда бул ооруга чалдыгып калышыбыз мүмкүн? Негизи эле бул ооруга эмне алып келет? Мына ушул тууралуу сөз кылабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Коногубуз болсо улуттук госпиталдын номер 3-чү бөлүмүнүн невролог дарыгери Бакаева Дариха Исаевна. Кутман кечиңиз менен.
Кутмандуу кеч.
Саламатсызбы Дариха же, кандай жетип алдыңыз?
Жакшы, рахмат.
Адашпай келдиңиз?
Таап келдим. Жумуштан чыгып чарчаганыма карабай сиздерди урматтап келдим жана
биздин рахмат
үн алгуучуларды, мекендештерибизди сыйлап ушу кандай болсо дагы бир аз маалымат берип коюуга аракеттенейин.
Ой, рахмат, чоң рахмат. Немисче келдиңиз айтылган убакта туп-туура. Бул дагы абдан биз үчүн маанилүү. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Мен көп айтып калам, мисалы баягы бизден улуумун аталарыбыз, чоң апа чоң аталарыбыз агай ал убакыт деген алтынга тете дечи эле го, азыр алтындан да кымбат болуп баратат деп айтып калам да. Анысы кандай өзүңүздүн ушундай кымбат убактыңызды бөлүп келип бергениңизге рахмат. Анан азыркы убакта чын эле эң кымбат белек бул убакыт болуп баратат, э? Бири бирибиз менен сүйлөшүү, бири бирибиз менен баарлашуу, айтайын деген бугуңду бирөө угуп атай сен үчүн келип берсе, сенин кубанычыңды бөлүшүп келип берсе болобу, кандай жакшы. Достор, анда баардык угармандарыбызды чакырабыз. Альцгеймер туурасуу суроолор бар болсо неврологиялык жаакта жазсаңыз болот. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубузга биз өзүңүздүн пикириңизди, билдирүүңүздү жөнөтүңүз. Дагы бир жолу кайталай кетейин: 0705 53 16 64. Анда Дариха жеке, өзүңүз тууралуу бир аз маалымат айтып бербейсизби? Канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Ошо жумушуңуздун алкагында кандай окуялар болуп өттү?
Мен өзүм 96-жылы биздин кыргыз медициналык институт болчу бизде ошону бүтүргөм. Андан 98-жылы ординатураны бүтүрүп, ошол кезден бери эле ушул медицина тармагында иштеп келе жатам, дарыгер болуп.
98-жылдан бери
иштеп келе жатам. Элдин кызматындабыз. Ден соолугуна кам көрүү менен иштеп келе жатабыз.
24 жыл болуп турду ошондо, э? Жакшы. Ушул иштеп жүргөн убактыңызда кандай окуялар болуп өттү, эсте каларлык, сизди коркуткан же сизди абдан кубандырган, мындай көзгө эсиңизде калган?
Эми көбүнчө биздин бейтаптар айыгып абдан оор болуп келгенде, үмүтү үзүлүп уже жана бул алып чыга албайбыз дегендей айыгып кеткен пациенттерибиз болот, бейтаптарыбыз. Ушул кезде кубануу менен алкыштарын айтып ушинтип кетишет. Анан кийин биз баягы кечки ночной сменада туруп жанагы туруп каласыз да нөөмөттөрдү, э, жылыстууларды туруп калганда дагы баягы жумушта болот, ар кандай адамдар келишет, оорулуу, ачуулануу бейтаптар келишет. Ошо көп адамдар менен иштеп адамдардын уже психологиясын деле көп билип калдык да. Ушундай жакшы рахматын айтып кеткендер болот. Анан кийин жөндөн жөн эле келип эле атырылып эле эме кылышып доогурунуп келгендер болот, доогурунуп келгендер болот. Себеби ошол ден соолугуна өзү кам көрбөй, ошол акыбалга өзүн жеткирип, ошондой өтө оор акыбалда келип алышат да, анан кийин доогурунушуп болот, анан кийин мына биздин врачтар өлтүрүп койду деп азыркы кезде да ушундай көп тескери маалымат бергендер көп, атпайбы? Ошол бизге аябай жүрөгүбүзгө оор тийет. Себеби биз эл үчүн кызмат кылып атабыз, айлыгыбыз аз болсо деле ушу эл үчүн иштеп кам көрүп атабыз. Биздин милдет ушу келген адамга жардам берип, убагында биздики неотложный неврология деп коет, 3-чү неврология улуттук госпиталда. Ошол биздин бөлүм башчыбыз Тургунбаев Жамал Жумадылычтын кол алдында под руководством жетекчилигинин астында иштейбиз. Ушу оор түшүнүксүз болуп келгендер бизге алып келишет эме менен, тез жардам машинасы менен. Анан аларга биз убагында жардам берип, көчөдөн баягы бомж болуп турак жайы жок калган көчөдө алгандардан бери баштап ошолор кешет да. Ошолордон баштап ич бул адам да деп бүт жардам берип колгон нерсе болгон мүмкүнчүлүгүбүздү аябай жардам беребиз. Ошондо анан ошентип кыйналып иштеп барып эме кылат, анан кийин медиктерге мынтип жала жапкандарды укканда аябай зээним кейит. Чындап айтканда азыр бизге тескери агитация кылгандар көп болуп атпайбы азырчы? Анан ошон үчүн эл деген бизди туура түшүнүп билиш керек. Биздин милдет эмебизди, мээнетибизди баалай билиш керек деген да.
Туура айтасыз, рахмат. Дарига Исаевна, ошол неврология жаатына эмне оорулар менен көбүрөөк кайрылышат? Эң эле көп ошол жыл ичинде, мисалы эгер проценттик түрдө айыра салыштыра турган болсо.
Эми көбүнчөсү проценттик түрдө салыштыра турган болсок, биз деле мына көп Кыргызстандын көп тармак айыл жерлерине командировка барып жана элдин медосмотру өткөрүп жүргөндө деле барып калабыз. Көп айыл аймактарга барыпчы. Анан бул жака деле кайрылышат. Анан көп басымы биздики жана баш ооруп омуртка, моюн омурткасынан остеохондроз деп коет да. Ошол оорулардан бел ооруп, баш ооруп ошолор көп кездешет. Андан кийинкиси жанагы мээге кан жакшы
жетпей калган,
кан айланбай, же болбосо өттө жанагы кескин түрдө кан айланууну бузулушу менен инсульт, же болбосо жанагы хронический ишемия деп коет. Акырындап дагы жана кан мээнин кан тамырлары ишкерип, кан жакшы жана пайдалуу заттар барбай калып кыйналып келгендер болот. Ошолор көп болуп атат да. Андан дагы сейрек кездешүүчү оорулар да көп. Талма оорулары, же болбосо биздин отделение боюнча талма оорубай приступ болуп калып эпистатус менен келишет. Анан менингит, вторичный жана воспалительный заболевание. Ошолор сезгенип же мээнин жана мээнин кабыкчалары сезгенип калганда келишет. Эми нерв оорулары көп да. Ошо бүт баардыгын биз кабыл алып карайбыз, жардам беребиз.
Ошол остеохондроз деп айта кетпедиңизби? Азыр көпчүлүгүндө эле бул оорулар бар. Биз маани бербейбиз убагындачы, бирок анын кесепети ушундай коркунучтуу болот деп өткөндө бир эфир кылганда деп калдым эле. Андан көрө алдын алып кыймылдап көбүрөөк азыр эле башташ керек экен деп коркуп калдым ошондон кийин. Буюрса, бир дагы ушул остеохондроз тууралуу көбүрөөк сөз кыларбыз. Анткени моягымда дөмпөйүп калды, тим эле башым ооруйт да, мыжып койсо жыргап калам деген жеңелерибиз, агаларыбыз көп. Мына бул дагы коркунучтуу ооруларга алып келиши мүмкүн экен. Бүгүн болсо биз Альцгеймер оорусу тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Негизи бул эмне болгон оору? Ошол оору жөнүндө кенен маалымат айтып берсеңиз.
Бул Альцгеймер деген оору негизи старческий слабоумие деп коет да, кыргызча айтканда уже жанагы жашы өтүп барган адамдардын уже кем акылдуулугун аздан көбөйө бериши жана эс тутумдун начарлашы. Бул ооруну кимдин атына коюлган? Немис окумуштуусу, психиатр, невролог Алоис Альцгеймер деген окумуштуу ушул ооруну изилдеп жана мээнин кыртыштарын гистологический исследование кылып да, микроскоптон бүт баарын карап, анан ушул ооруда ушундай микроскопиялык эмелер, өзгөрүштөр болот экен мээнин клеткаларында деп анан ушундай далилдеп, анан ушул ооруну башка ошо кем акылдуулуктун жанагы эске тутумдун начарлашуунун башка себептерин жокко чыгаргандан кийин, анан кийин ушул ооруну коюлушубуз керек да. Ошентип анан ушунун атында ушу немец невролог психиатрдын атында коюлган оору Альцгеймер деген.
Бизде канчалык деңгээлде кездешет, барбы негизи?
Эми так эле ушу болезнь Альцгеймера деп сразу эле кое турган бул бир топ эле кыйын бул оорунучу. Ар бир миң адамды 5-7 чейин оорушу мүмкүн да. Миң адамды
аз эле экен да.
5-7 адам мисалы үчүн ошондой ооруга чалдыгышы мүмкүн. Анан бул ооруну ошо айтып атпаймынбы, башка жанагы эске тутумдун начарлоосунун жана кем акылдуулуктун өсүшүнүн башка себептер да көп да. Ошолорду исключать этип жокко чыгарып, анан кийин анан жанагы эме өткөрүш керек, обследование өткөрүп туруп, анан кийин бунуку ушу Альцгеймер деп анан кийин коюлат да. Анан бунун дагы эмелер бар. Гистологический жанагы микроскоптон карап, изилдеп коюш керек да. Эмен бунун точно тактап, Альцгеймер оору экен бул. Баягындай сосудисты, баягы кан тамырлар ичкерип кетип дагы начарлаган, акыл эси начарлагандар да болуп да. Ошолордун баарын жокко чыгарып туруп анан жунук бунук точно ушу Альцгеймер экен дегенден кийин коюп бериш керек да. Ошону ошон үчүн бул өтө мына сенисик Альцгеймер оору деп эле айтыш оңой эмес, кыйын.
Демек ал бул себеби бул жокко чыгарылды, булбу жокко чыгарылды деп баардык себептер жокко чыгарылгандан кийин демек деп туруп анан Альцгеймер деп э
акыры бунуку Альцгеймер деп ушуну такташ керек да бунун өздөн.
Сиз мисалы бул баягы старческий деп айта кетпедиңизби, улгайып калган убакта депчи, ошол улгайган эле адамдарда кездешеби же бул кээде жаш куракка деле карабай калабы?
Бул оорунун негизи эки түрү болот. 65 жашка чейинки эрте башталган Альцгеймер оорусу. Анан 65 жаштан кийинки учурай турган Альцгеймер оорусу да. Анан 90 жаштан уже өткөндөн кийин уже где-то бир 70% адамдар чалдыгышы мүмкүн. Уже жаш өткөн сайын бул оорунун көбөйүшүнүн божомолдуулугу, вероятность деп коебуз го, божомолдуулугу көбө берет да, жогору берет. Акыл эми жаш өткөн сайын көбө берет вероятность болушу мүмкүн деп божомолдуулукчу.
Бул мисалы Альцгеймер деп айтып атпайбызбы, анан кыргыздар алжып калыптыр акылынан деп коет го. Бул экөө эки башка да негизи э, баягы жанагындай эле сиз айткандай, эгерде бул себеп болбосо, бул себеп болбосо анда деп туруп э.
Эми алжып калыптыр деген сөз эми кем акылдуулук да бул. Эми клиникасы окшош эле боло берет эми. Тигинин бул причинасы, бунун себеби башка экен, бирок клиникасы окшош эле болуп калат да. Бирок бул ооруда именно Альцгеймер да прогрессивдүү түрдө бат баттан эле уже эме боло баштайт, начарлай баштайт, эс тутумдары, жүрүш турушу, психикасы өзгөрө баштайт да. Бат эле ушул 6 айдын ичинде эле тез тез прогрессивдүү болуп кетиши мүмкүн.
Ушул Альцгеймер оорусунда негизи мээде өзгөрүүлөр болобу, муну жанагындай азыркы аппарат менен кандайдыр бир байкаса болобу же ал байкалбайбы? Андай
аны байкаса болот. Мээнин ошо бөлүкчөлөрүндө, мээ деген эми аябай эме да, татаал орган э. Мээ, жүлүн, бул деген борбордук нерв системасы болот да. Мээнин өзү эле канча бөлүктөн турат: кыртыш мээ, ортоңку мээ, сүйрү мээ, аралык мээ, мээчи, анан кийин Воролев көпүрөсү, анан дагы этот кара куш мээ болуп ушинтип бөлүнүп кете берет да. Анан кийин ушул обследованияга, изилдөөгө жибергенде, мисалы үчүн МРТдан э, томография жөнөтсө, компьютер томография, биринчи башталгы биринчи этаптарында бул баягы мээнин биз именно ушу память, биздин эмеге сүйлөө аракетибизге жооп берген мээнин бөлүкчөлөрү болот. Ошол бөлүкчөсү жабыркайт, чык имее деп коет, височная доля. Именно ушу височный долясы, чык имеси, ана гиппокамп, ана миндалина мозга дегендер бар да, ошол бөлүкчөлөр деген жукарат биринчи. Анан кийин мээнин ичинде өзүнчө карынчалар болот, желудочный мозга. Карынчалар кеңейет дагы, ордо да суу толупчу, тигилер жукара берет. Анан кийинки стадияларында уже мээнин бардыгы эле кыртыштары жукарып, анан кийин ушундай өзгөрүүлөр болот да кийинки этаптарында. Биринчи ошол структуралар биздин баягы эмеге эс тутумубузга жана сүйлөөбүзгө, сөздү түшүнүп кабыл алып кайта сүйлөө ошол бөлүкчөлөр жабыркайт.
Бир аз темадан тышкары болуп калышы мүмкүн, жана мисалы алкоголдук ичимдик ичкендечи мээси чолдурап калды, буту тайтаңдап калыптыр деп биз баягы шылдыңдагап күлүп мындай ушинтебиз го э. Биз үчүн кээде бул күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн. Ошол учурда мээнин кайсы бөлүгү негизи жабыркайт? Эмнеге бизде ушундай процесс болот да, баягы адам унутуп калып эмне кылганын, буту чалынып баса албай калып?
Алкоголдун мээге болгон действияси эмеси. Эми бул жерде баягы буту чалыштап эме болуп атканда жанагы мээнин кара куш мээси биздин баягы координациябызга кара куш мээ жооп берет да. Биздин басып мындай түз басып кыймыл аракетибиз координация болуп мындай болуш үчүн биздин кара куш мээ жооп берет. Анан кийин тиги мен өзінің қыртышы ар участокта баягы лобная доля дейт, ал өзүбүздүн ан сезимибизге жооп берет деген участок болот. Анан ичимиге кичкенде бир эле карап кылыш менен бир эле жери эме болуп калбайт да, ал баардыгына действовать этет да. Бүт кандын аркылуу бүт
баардык
участогуна барат да. Анан бул жерден лобная долясы жана бөлүкчөсү биздин аң сезимге жооп бере турган, анан сүйлөөгө жооп бере турган участок баардыгы эле жабыркайт. Анан ошон үчүн токсический энцефалопатия же болбосо алкоголь энцефалопатия деген диагноз коюлуп калат.
Рахмат. Угармандарыбызга кайрыла кетели. Бүгүнкү темабыз биздин Альцгеймер оорусу. Өзүңүздүн сурооңузду WhatsApp номерге жазсаңыз болот. Негизи биздин төрүбүздө невролог, жакшы невролог керек эле деп издегендер, кайрылгандар бар. Бизге угармандарыбыз көп сурашат, ушул жаатта тема чыгарып бергилечи деп. Сиздердин сураныч менен бүгүнкү теманы да көтөрүп отурабыз. Ошондуктан суроолор болсо жазыңыздар 0705-53-16-64 сандары кызматта. 0705-53-16-64 сандары. Ушул эс тутум жөнүндө сөз кылсак бир аз. Эмне себептен адамдын эс тутуму начарлай баштайт? Бул себеп эмнеде болушу мүмкүн?
Эс тутумдун начарлашынын себептери көп. Биринчиден бул адамдын уже жаш өткөн сайын жанагы мээнин кан тамырларынын ичкерип же май бүртүкчөлөрү топтолуп баягы холестерини топтолуп акырындап бүтөлө баштайт да кан тамырлар. Анан мээге жакшы кан кычкылтек, анан азык заттар жетишпей, анан акырындап ошо эски тутум начарлай берет биринчиден. Экинчиден баягы кан басым көтөрүлүп жүргөндөр дүкү болот, анан кант диабети менен ооругандардыкы болот. Үчүнчү андан кийинки бул мээнин өзүнүн оорулары, мисалы үчүн же травма алганда травма алып баягы
сотрясение,
ну черепно мозговый травма дейт, сотрясение болобу же ушиб болобу, жанагы травма алгандан кийин мээси начарлашат, чайкалып ошо сотрясение деп коет. Анан кийин жана менин өзүмдүн неврологический ооруларда да, мисалы талма оорусу же башка, анан паркинсон, ушу Альцгеймер жана болезнь пика деп коет, ошо ооруларында болот. Анан азыркы убакта көп эле ушу эски тутум начарлагандын себеби биздин электрондук жана маалымат ташуучулар көтөрүп жүрүп атпайбызбы? Көп эске салыштын кереги жок,
жардамчылар
эске салыштын кереги жок, ошо алып жүрөт. Не надо запоминать, ачтың телефонду же болбосо тиги флешканы ачып көрдүң, анан ушундай. Анан кийин биздин өзүбүздүн жалкоолугубуз, тиги аракет кылбайбыз, тиги китепти окуш керек, адабий китептерди окуп ошондо бизди мээнин жанагы өөрчүшүн өнүктүрүп турабыз. Анан билимибизди көтөрүп турганга постоянно аракет кылышыбыз керек да, билимди жогорулатып туруш керек, интеллектуалдуу жумуш менен аракет кылыш керек. Мисалы үчүн хотя бы кроссворд чечип туруш керек, шахмат ойнош керек, мээни ушу эске тутумдуу жогорулатыш үчүн ушулорду кылбайбыз. Азыркы жаштар китепти окубайт, жалкоо болот көпчүлүгү, көпчүлүгү эмес эми барат бар да арасында. Анан спирт ичимдиктерин өнөкөт ичүү, наркотикалык заттарды колдонуу, туура эмес тамактануу, ашыкча салмак, кыймылды аздык, баардыгы эле ушул факторлор да эски тутумдун жөн эме төмөндөтөт. Анан режим сактаган, түнкү жумуш, түнү адам укташ керек, биз тигилер түнү менен иштеп күндүз уктагандар бар, биоритм нарушается, ошол нерселер.
Ошо кээдечи баягы жалпак тил менен айтканда эл оозунда мээме батпай кетти, жок эми муну эстей албайм, жазып коелу, кереги жок деп туруп, биз мисалы мээге жетелектей эле маалыматтарды илгеп коебуз го, керек керек эмес, керек керек эмес деп. Чындыгында мээнин эски тутум жөнүндө канча болот, биз канча нерсени эстей алабыз, канчалык деңгээлде мээбиз укмуштуу, же жагырда айткандай эле бизге сөзсүз жардамчылар керекпи?
Эми негизи биздин жана окумуштуулардын изилдөөсү боюнча биз мээнин баардык нерсесин, функциясын мобилизовать эте албайт, иштетпейт экенбиз да, көп эле эмесинчи 5-10% эле иштейт. Анан ошону биз канчалык аракет кылып иштетсек ушунчалык өнүгө берет экен да. Ал үчүн башка тилди үйрөнүп башташыбыз керек, улам кайталап туруш керек. Мен анан бирок өтө эле ашыкча информация дагы бул эме болуп калат. Чындап айтканда ашыкча информациянын дагы, азыр бизде информацияны абдан көп болуп атпайбы, ошонун өзү деле бирок чындап начар. Анан бул жерге ошо сознательно подходить надо, эмеге
керек
керек, ошо өзүңө нерсени окуп жаттап тил үйрөн, кийинки тилди үйрөн. Мисалы үчүн беш тилди билгендер деле бар, ошолордун жөндөмдөлүгү жатташат, алар окушат. Ошо өзүнө жанагы өстүрүп атат, э? Өзүн билимди өстүрүп атат. Ошон үчүн биздин возможность көп эле да.
Жакшы. Ушул мен мээги тууралуу бир программага даярданып атат, аны окуп таң калдым эле. Мээги мисалы алып туруп, мен эстеп коюш керек, кийин керек болот дегенде алып туруп дей, биз колдонбогон ичейкасына салып коет депчи, анысы кандай мен аң сезимде жүрө берет, ии уктум эле, ошону уктум эле деп эстей албай каласың го. А бирок дайыма колдоно турган болсоң, анда чын эле акылдуу адам болгонго мүмкүн деп э. Биз ии менин эс тутумум начар деп бул актануу эмес деп
айтсак, эмгектениш керек да буга дагы. Жатташ керек, кайталап коюш керек, интеллектуал.
Ошол эс тутум деген соң кичинекей балдардачы, мисалы 4-5 тилди, 3 тилди үйрөтүп койгондо тилдери аралашып калат, бул аларга зыян деп айтышат го. Бул канчалык деңгээлде далилденген же анын коркунучу жокпу?
Көп тилди үйрөткөнбү, аралашып калбай эле ошентип үйрөнгөндөр бар да.
Кичинекей балдарга.
Кичинекей балдарды эми өтө көп нагрузка бербеш керек. Эки тилди, анан эки тилди, үчүнчү тилди, азыр үч тилди көбүнчө үйрөнүп атышат. Акырындык менен ошо үйрөтө бериш керек. Бирок чек билиш керек да, чекти да билиш керек. Убагында уктатып, баланы көп нагрузка бербей, в пределах разумного дегендей.
Ошол мээ жөнүндө эле, мээм чарчап калды, мээ чарчайбы? Негизи мээнин иштөөсүндө мээ чарчайбы? Кээде эс ала албай калсаң, ал мээң чарчап калган турбайбы деп айтат го. Чындыгында мээ чарчайбы?
Мээ деген чарчайт дегенде адамдын алсыздыгы, көзү жакшы көрбөй, уже уйкуга тартып, же болбосо өзүн начар сезгени, бул өзүнүн бир эмеси компенсаторный дейт да. Мисалы үчүн чындап эле бул уже киши эс алыш керек деп белги берет. Ошондо адам
физикалык жактан гана чарчагандык
бул. Физик өзүн көзү тынарып уже айтат, белги берет да, уже эс алыш керек дегенди. Анан ошондо чарчады, мээ чарчады деп коет да, анан мээнин өзү ошо белги берип атпайбы? Уйкуга тарттырып, же болбосо уже эс алышым керек деп уже подсознательно мээнин командасы менен ушу сезип атасы адам. Компенсация эме мээни эс алдырыш керек экенин билип атат, анан кийин ошондо ушул сөз просто мээ чарчап калды деген сөз.
Мен бул балдай чарчады дейт го. Өзгөчө экзамендерге даярданып атканда э. Кыймылсыздык тууралуу дагы сөз кылсак жакшы болот эле. Азыркы учурда кыймылсыздык бул дүйнөдөгү эң биринчи орунга чыкты э. Карасаң мисалы эмне бул, эч нерсе эмес дейсиң го, а бирок ошондон да кыймылсыздык көйгөйлөрдүн эң биринчи ордуна чыгыптыр. Кыймылсыздык кандай таасир берет биздин эс тутумга, ушул эле Альцгеймер оорусуна? Жогоруда бир аз айта кеткенсиз да, кененирээк токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле да.
Эми кыймылсыздык бул адам болгондон кийин кыймылдаш керек, биз жаныбарбыз. Эки бутубузду бассын, колубузду эмгек кылсын деп берген. Ошон үчүн биз аракет кылышыбыз, кыймылдашыбыз керек. Илгери эми азыр эми мындай техниканы өсүшүп аз кыймылдалык көп болуп атат дагы. Ошонун негизинде ашыкча салмак кошулуп атат. Анан баягы кан жакшы жүгүрбөй денеге, жанагы артроз деп коет да, суставтар жакшы иштебей, позвоночник, ошо биздин омуртка сөөктөрүбүз кыйшайып, мисалы үчүн кечке отуруп же болсо эме кылса мышцалар жакшы, булчуңдарыбыз жакшы иштебей, бүт бардыгы бошондой берет да. Анан ошонун барып анан барып кан жүгүрүп туруш керек да. Бүт эле бир эле эс тутум эмес, бардык эле нерсеге зыяндуу, зыянда аз кыймылдуулук. Ошон үчүн азыркы кезде биз спортту, физкультураны көп пропаганда кылышыбыз керек. Азыр бирок мен ойлоп атам, көп азыр ошондой уже өзүн өзү карап уже сергек жашоо ырасын алып баргандар азыр байкалып атат да, ушуга өсүп атат. Мен себеби парктын жанында жашайм да, чуркап жаштар, бабушкалар, жанагы эмелер басып ошентип сергек жашоо образына өткөндөр көп атат. Мисалы үчүн биз Кытайда жүрсөк көрдүм да, атайын парктарда, көчөлөрдө көнүгүү жасашып, музыка менен билешип уже карып эле калган эмелерчи, ата энелер мисалы үчүн эмелер өз көзүмө көргөн, ошондо массовый ушинтип жүрүп деңиздин жээгинде же ушундой, бизди да ошондойлорго буюштурушубуз керек да.
Рахмат, жакшы. Альцгеймер эмнеден улам пайда болот дегенде, жогоруда бул эс тутумдун начарлашы деп айта кеттиңиз, карылык деп айта кеттиңиз, дагы өзгөчөлүк болгон бир себеби болобу же ушул нерседен улам гана пайда болобу?
Ошо Альцгеймер оорусу бул мээде микроскопиялык өзгөрүштөр пайда болот да. Биринчиден жана изилдеп келгенде муну бизге организмге ошо нерв системасына пайдалуу биздин ацетилхолин деген зат жетишпей баштайт. Ацетилхолин деп жакшы выработка жетишпей баштайт. Анан мээнин нерв клеткаларынын жанында жанагы бизге зыяндуу уулуу амилоид деген белок бар. Амилоид же болсо тау протеин деп коет. Ушулар көбөйө баштайт да анан кийин алар вытеснять этип жанагы эмени кысып нерв клеткалары өлө баштайт да клеткаларчы. Нерв клеткалары азая берет да анан кийин ошодон улам анан кийин эс тутум да начарлай баштайт, адам жүрүм турум да начарлай баштайт, анан башка симптомдор да көп да эмесине жараша этабына жараша. Ошол причинасы да эме.
Мисалы сиз айткан белок, сиз айткан заттар уулу эмнеден пайда болот организмде, эмнеге көбөйүп кетет ал?
Бул нейродегенеративный заболевание деп коет да. Буларды мындай так айтыш азыр кыйын. Бирок ошону бир 40% мисалы үчүн тукум коочулуктан болушу мүмкүн. Тукум коочулуктан болушу мүмкүн. Анан предрасполагающий факторлор деп коет. Бул баягы божомолдуулук эмне алып келет ушундай нерселерге. Ошол эле жанагы биз айтып аткан нерселер. Кан басымын улам-улам жогорулап, түшүп, ошолор көбүрөөк пайда болот да, болушу мүмкүн деген сөз. Кан диабети менен ооругандарды, жанагы ожирение, ашыкча салмак менен, анан кандай холестерин көбөйүп кеткен, гиперлипидемия деп коет, ошол оорулардыкы. Анан эле ошо тышкы чөйрөдө зависит этет көз каранды да. Тышкы чөйрөдө мисалы үчүн адам уулуу заттар менен иштеген жерлер бар да. Мисалы үчүн краска менен иштеген жемилер менен ушулор көбүрөөк болушу мүмкүн деген божомолдуулуктар бар да. Анан ошол эле ичимдик ичкендерди, өнөккө спирт ичимдер ичин, наркотикалык заттар пайдалануу, анан эмени ошо туура эмес тамактануу, ушулор бардыгы анан возраст да уже жаш курак уже караган сайын ушу божомолдуулуктар айтып атпаймынбы алып келиши мүмкүн деген нерселер да. Аял кишилер көбүрөөк ооруйт, себеби аялдардын жашоо өмүрү эркектерине караганда бир аз узагыраак, ошон үчүн аял кишилердин
кыйналат деп кой
аял кишилердин арасында көбүрөөк кездешет деп айтылат. Негизи ошондо кездешет. Ошо бүт
ошо картайып калган убактачы бир катуу стресс болсо адам ошондон да болушу мүмкүнбү?
Эми катуу стресс
баягы мен 102 жаштагы ападан интервью алып келдик. Анан ошондо кышында улуу баласы өтүп кеткен, ошондон кийин ушинтип калды, эс тутум аябай начарлай түштү деп калышты да. Анан ошондо ойлоп койдум, ушул оору эмес болду экен же эмнеден болду экен депчи.
Бир эмес да, бир себеби да, хронический стресс бир себеби болушу мүмкүн, ошондой один из факторов. Бирок ага дагы ушу айтып атпайм, жаш бул апанын да
бул себептердин бириден бири гана
бирөөсү бирөөсү эле да. Эми бир мына стресс болуп деле жашынакай эле өзүнүн акыл эси менен эле жашынакай жүзгө чыккандар бар да, тунук акылы менен карагандар бар. Это не у всех, ушуну айтып атпаймынбы, какой то степени ушу тукум коочулук деле эме болот,
калганы өзүбүз иштеп деп алабыз,
мындан калганы бизден зависит этпеген нерселер.
Рахмат. Симптомдор жөнүндө сөз кылып берсеңиз, кайсы убакта башталат, кайсы убакта сиз айткандай тез өрчүп кетет дедиңиз го, 6 айдын ичинде кайсы убакта бул алгачкы симптомдору башталат?
Бул ошо башталгыч боюнча бир 3 этап болот да баскычтары. Биринчи этабында адам деген ошо эс тутум эле начарлайт, жүрүш туруш анча өзгөрбөйт, эс тутум начарлап, мисалы үчүн күлүштү кака койдум эле, үйдү жаптым жаппадымбы, же телефонду кака койдум эле,
коркутпаңызчы,
телефонду кака койдум эле деп анан ушинтип. Эми бирөөнүн эмесине жана жардамына муктаж эмес да, көз каранды эмес, ошондой болот. Анан кийин бара бара анан кийин экинчи этабына өткөндө уже жанагы өзү кийин албай калат, өзү кийин албай калат, тамакта жасап жей албайт мисалы үчүн.
Бул кийин албайт, жасай албайт дегенде мээси кем акыл боло баштадыбы, же колдору буттары дагы ошо өзгөрүүлөргө дуушар болобу?
Эми ошону мээде өзгөрүү болот байбы? Кол буту жакшылык кыймылдап, бирок ошону түшүнө албайт да, кантип ийишим керек. Мисалы үчүн колду жеңге биринчи салыш керекпи, же ошону координациясы болупчу, же болбосо жаканы биринчи эмдеп мындай кийип алышым керекпи деп ошондой кыймыл аракеттер деле
ушу жетпей калат, баштайт.
Баштайт, ошентип акыл кем акылдуулук башталат деген сөз да. Анан кийиниши, тамак ичиши дагы анан кийин начарлап, анан агрессия болуп калат кээде, жанагы ачууланып, ачууланып анан кийин шалакы болуп баштайт. Анан демилгелүүлүктүн жоголушу да, инициатива, без инициативный деп кой, демилгеси жок эч кандай. Апатия, эч нерсеге жок, көңүл кош болуп баштайт, депрессивный болуп состояниеде ошентип баштайт. Анан кийинки этаптарында, үчүнчү этабында уже дайым бир адамды караш керек да, уходко көз каранды болуп калат. Себеби тамак да иче албайт, дааратканага да өзү самостоятельно бара албайт. Ошон үчүн ошондой этаптар менен болот да.
Бул оору менен ооруган адамдар ооруп жүрө береби, же канча убакыт оорушу мүмкүн? Дарыланабы, дарыланбайбы?
Эми азыр башталганда эле доктурга барып көрсөтүш керек. Анан баягы сосудистый фактор риска дейт, жанагылардын баардыгын себептерин билиш керек. Анан дарыланыш керек. Жок дегенде ошол эми 100% айыгып кетет деп айта албайм, потому что прогрессивдүү да, прогрессивдүү эте берет, улам улам көбөйүп эми алып. Эми ушул дарымектин эмеси менен кээ бир оорулорду ошо токтотуп ошол таптакыр айыкпаса дагы ошо прогрессияны жанагы улам өрчүп кетпесин кичине азайтып, убакытты кармап ошондой кылса болот. Ошондой дары дармектерди берипчи. Эми наблюдение болуп көз алдында болуп туруш керек да доктурдун, неврологдун.
Рахмат. Дарылануу тууралуу алдыда бир аз токтололу, ага чейин келип аткан суроолорду карап алалы, биздин убактыбыз аз калыптыр. Салам Окей радиосу жакшы тема экен. Мындай менде мындай суроо. Менин апам, кайненем 92 жашта, апам азыркы кезде бир күн мурун болгон нерселерди унутуп калат, бирок илгерки жаш кезиндегилерди аябай жакшы билет. Эмнеге 20 жыл мурун болгондор эсинде, эмнеге бүгүнкү нерсени бүгүн эле унутуп калат? Рахмат, Жазгүл. Суроо бар, наркозду көп алгандар да унутчаак болуп, эс тутуму начарлайт деген чынбы? Деп жөнөткөн.
Эми утурумдук эске тутумду жоголуп таштайт да. Вот утурумдук эске тутумду күн сайын болуп аткан маалыматты ала албай калат да, жаңы маалыматты. Ошол жаңы маалыматты ала албай калат, ошол моменттер бул ушу утурумдук эске тутумдун начарлашы деп коет. Анан эске тутумдагы памяттин дагы түрлөрү болот да. Ретроградная амнезия деп коет. Ал ретроградный деген баягы мурункулары эмеси калып калат, мисалы үчүнчү. Эми мурунку ретроградный амнезия деген баягы мурунку болуп аткан нерсени унутат, өзүнүн ким экенин, аты жөнүн да билбей, каяктан эмне, адрес эч нерсесин билбегендер да болуп калат. Анан кийин бул апаныкы эми утурумдук маалыматты кабыл алуусу начарлаптыр да.
Мурункулары
кала берди. Бул ошо памятьтин дагы түрлөрү болот. Антеградная, ретроградная амнезия дегендер болот да ушу.
Рахмат. Угармандарыбызга дагы кайталай кетели, 0705-53-16-64 сандары кызматта. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы, атам 58 жашта, атам жакындарынын аттарын билбей калып жатат, кээде каякка басып кеткенин билбей калат. Больницага алып барсак эч диагноз койгон жок, болгону дарыларды жазып беришти. Бирок апам ушул Альцгеймер ако деп эле ойлоп жүрөт. Бул ушундай болушу мүмкүнбү? Чоң рахмат алдын ала. Кээде туруп-туруп баарын билип калат, кээде туруп-туруп унутуп калат дейт.
Бул жерде эми такташ керек да, изилдеш керек, эмнеден болуп атат? Баягы кан басым жогору болуп, ылдый өдө төмөн болуп жүрөбү, же болбосо же изилдеш керек, тукумку ата энеси кандай болуп жүргөн мурун, же болбосо такташ керек, эмнеден болуп атат? Сосудистый деменция деп атат, именно кан тамырларын жабыркаганынан уламбы, же болбосо айтып атпаймынбы, башка себептерин жокко чыгарып туруп, анан кийин терип туруп, анан кийин мына бунуку Альцгеймер экен, бунуку жөн эле сосудистый экен, кан тамырлары ушундай болуп кеткен.
Мисалы, сосудистый боло турган болсочу, ал баягы кан тамырларды кеңейтип, кандайдыр бир ошол кан басымды нормалдаштыраса, адам эс тутуму кайра кайтабы, же мээдеги жабыркаган бөлүк ошо жабыркаган бойдон калып калабы?
Эми бул дарыларды ичиш керек убагында, кан басымды ошо ордуна келтириш керек, регулярно ичиш керек дарыларды. Анан жанагы статин деп коет, холестеринди көбөйтпөй турган дарыларды ичип туруш керек. Эми дагы ухудшение, дагы мындан ары улам-улам жаман болуп кетпеш үчүн аракет кылышыбыз керек.
Кармаш керек,
кармашыбыз керек. Анан кийин полностью эле памяти жакшы болуп кетет деп эч ким гарантия бербейт. Анан үйрөтүп окуш керек, жанагы айтып атмайбы, шахмат ойносун, кроссвордтор чечсин, анан памятка атайын упражнениялар бар. Ошолорду үйрөнүп алып туруп жасаш керек. Карама каршы кылып кол менен буттар иштетип атайын мээнин эки жак тарабы тең иштей турган кылып ушундой атайын көнүгүүлөр бар, ошолорду жасатыш керек. Тил үйрөнүш керек дегендей э.
Ошол эле угарманыбыздан келди. Невролог невролог атамды тургузуп алып, оң колуңду менен сол колуң менен мурдуңду көргөз окшойт да, оң колуң менен мурдуңду көргөз деп түз тур дегенде тең салмактуулугун таптакыр кармай албай койду. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Мурдун дагы көргөзө алган жок дептир. Кыскасы бир көнүгүү болуптур, мурдун көргөзө албай калыптыр.
Бул эми бул текшерген да невролог. Пальцы носовая проба деп коет анычы. Жанагы биздин кара куш мээ мажучоктун жабыркаганы, биз немене жана баскан турганыбызга, боюбузду токтотуп жүргөнгө ошол кара куш мээ көбүнчө ошол неме бар да, центр ушул жерде рановете дейт. Анан ошол кан тамырларды ишкен жабыркаганго циркуляторный энцефалопатия дейт, же хронический ишемия мозга дейт. То есть кан тамырлар ишкерип, кан жакшы жүгүрбөй калгандан болгон нерсе деп ойлоп атам да. Анан көрүш керек дагы башка причиналар.
Кутман кечиңиз менен Айнура абдан жакшы тема алып чыгыптырсыз, чоң рахмат. Эже сааттын башында менингит деп айта кетти эле, ушул жөнүндө менин жүрөк коюган маселем бар. Кызым 2-класс окуп жүргөндө менингит болуп ооруган, азыр 20 жашка чыкты, эмкичекте жакшы сүйлөй албай калган, былдырап араң сүйлөйт, окуганды да билбейт, мектепке да барбай калдык. Бул айыгууга мүмкүнбү же бизде шанс жокпу? Чоң рахмат алдын ала. Эң башында бир укол сайылгандан кийин 2-класс кезинде ушундай абалга туш болуп калдык, эмнеден эмкичекти белгисиз деп калтырыптыр.
Эми ошол кезде менингит кандай түрү менен ооруганын билбейм да, мисалы билбейбиз да. Бул биринчи первичный жана менингит деп, вторичный менингит дейт. Менингит микроб кандай микроб мени мээни кыртышы
жабыркаган
мээнин эмеси. Ошол кезде менингит энцефалит болгон да, значит бул бир эле мээнин чел кабыгы эмес, мээнин ичи да жабыркаган болушу мүмкүн. Ошол биздин сүйлөгөнгө, ошо биздин жанагы акыл эсибизден жана жүрүм турумубузду башкара турган мээнин бөлүкчөлөрү жабыркаган болушу мүмкүн. Ошондуктан это пост инфекционный энцефалопатия же ошондой ушундай оордур. Аны
ошондо 10 жылдан ашык убакыт өттүр да, ошондон бери 2-класс болсо, 9-класс болсо, азыр 20 чыгып калса.
Эми баардык нерсени аракет кылып көрүш керек. Биз болбойт, такыр жок, муну жарабайт деген нерсе жок да. Айтып атпаймынбы, окутуп жана память үчүн упражнениялерди жасатып, логопедтер менен заниматься этиш керек. Бүт нерсени биз колдон келишинче кылышыбыз керек. Анан эле алаканы жайып эле болбойт экен деп таштап коюшубуз керек да.
Саламатсыздарбы? Уулум 24 жашка чыкты, кичинекей кезинде мээсинде киста бар дешкен, ошол бойдон келебиз, эпилепсия сыяктуу болуп ооруп калат, бат эле талмасы кармап турат, дайыма дарыланабыз, жыл сайын начарлап бара жатат, өзү дагы жашоосуна кызыгы жок, колун түшүрүп койду, үйлөн дегенден дагы коркот, коркосуңго дейм. Коркоосуз болуп калыптыр. Үйлөн дегенден дагы коркосуң, тең туштарынан да артта калып бара жатат, өзү дагы басынып жатат. Негизи бул кистаны айыктырууга мүмкүнбү же мында шанс жокпу? Кененирээк маалымат берип койсоңуз жакшы болот эле. Учетто дагы турабыз, бирок эч жардам жок деп жөнөтүптүр.
Эми бул киста дегенден каякта жайгашкан киста, ошодон зависит да, жана врожденный кисталар болот, ошо менен туулганчы. Каякта жайгашкан, ретроцеребиллярный деп, мисалы үчүн кара куш мээнин артында жайгашып калган неме болот, суу толуп калган участок да бул мээнин. Анын мээни өмүр бою жашай бере тургандар бар, врожденный. Просто тартканда эле МРТдан находка болуп чыгып калат да, ал киста менен өмүр бою жашынакай жашагандар бар. Анан бул кистанын кайсы жакта, кайсы участокто, мээнин эменин кайсы бөлүгүндө турганын такташ керек. Анан нейрохирургтарга барып эме алыш керек, кеңеш алыш керек нейрохирургтарга. Анан кээде кистаны алып эме алып коюшат, алгандан алыш керек. нейрохирургтар мени көрүш керек экен.
Талмасы кармап калат деп атпайбы? Булундачы анан тез-тез кармай баштады дейт азыр.
Ошон үчүн буну нейрохирургтарга барып көрсөтүп, кандай кисти каякта турат, операция кылса болобу, болбойбу, бүт причинасын алыш керек да. Именно ошол киста раздражать этот там может мени жана талма карматыпчы. Эми талманын дарылар ичип аткандыр. Если ошо кистага операциянын кереги жок, жок, бул ага таасир этпейт десе, башка причинасын билиш керек. Может, тукум кучулуктан болуп аткан нерседир бул. Талмасы тез-тез кармап атса, дарылар бар атайын коррекция кылып, же дозасын көбөйтүш керек, же башка дары кошуш керек, же өткөрүш керек башка дарыга. Ошондой кеңештерди алыш керек да. Биринчи киста болгондо биз өзүбүз эле нейрохирургтарга жиберебиз биз. Көргүлөчү эмне болуп атат? Алып койсо болобу, болбойбу? Ушулар эмне чогуш дейбиз.
Жакшы, суроолорду дагы да болсо күтөбүз достор, 0705-53-16-64 сандары кызматта. Эми биз кайрадан темабызга кайтсак, Альцгеймер тууралуу. Кантип дарыланыш керек? Дарылануу дегенде сиз бир нече жолу айтып кеттиңиз, бул МРТ кылыш керек, конкреттүү түрдө бардык себептерин бул эмес деп четке чыгаргандан кийин гана ооруга диагноз коюлат, анан кадимки дарылар менен гана ичиш керек, эс тутумду чыңдаш керек, кандайдыр бир мээге көнүгүүлөрдү жасаш керек деп, ошол жаатта ошо музыкалык аспаптарды үйрөнүүнү дагы сунушташат, бул да аябай мээге жакшы деп. Мүмкүн кошумчаларыңыз бардыр?
Биринчи ошо неврологко келип булар кеңеш алыш керек, э жана себептерин билиш керек. Албетте кан басымын ордуна коюш керек, сахар, кантты ордуна коюш керек, дарыларды берип ашыкча салмакты азайтыш керек, холестеринди азайтыш керек, бүт бардык жактан иштеш керек, көнүгүүлөрдү жасаш керек. Анан атайын өзүнүн дарылары болот, жанагы эс тутумду жогорулата турган жана поведение биздин жүрүм турумду жакшырта турган, жок дегенде ошолор көбөйүп кетпеш үчүн кичине токтотуп убактылуу кармап турат аракет кылыш керек. Ошолорду берилет дарылар бар, анын өзүнө ар бир пациентке өзүнүн индивидуально назначение кылынат. Буга болот, буга болбойт көрүш керек, аны индивидуальный подход дейт да. Буга болуп аткандары болбош мүмкүн, буга
башка бир айнал,
ошону көрүш керек. Анда подбирать этет дозасы, биринчи азыраак дозадан берип көрөт, анан кийин жакшы болот, анан кийинчи да көбөйтүп коет, анан кийин алты айлап ичет, перерыв болбойт. Андан башка бир дарыны кошуп туруп кайта экинчисин дагы кошуш керек, экинчи дарыны. Ошондой да.
Ошол неврологиялык жактан жабыркаган пациенттер, оорулуу адамдар үчүнчү бейтаптарга мамлекет жактан жардам болобу, же муну баардыгы өз каражатынан сатып алышы керекпи?
Эми көп оорунун түрүнө карата да. Эми мисалы үчүн биздин талма оорусу менен ооругандар жер жеринде дарыларын бекер алышат, бекер алышат. Анан Альцгеймер менен ооруду же болсо старческий слабоум жана алар менен аларга бекер дары алып атканын билбейм. Жер жерлеринде жанагы өзүнүн диагнозуна жараша бекер дары беришет, жанагы талма менен точно билем. Анан бизде көбүнчө мына кошуна өлкөлөрдө кээ бир рассеянный склероз же болбосо дагы бир оорулар бар неврологический, алар ушул государственный дотацияда деп турат, алар бекер ала турган дарылар бар. Бизде бул боюнча дагы иштеш керек көп.
Дагы бизде суроо бар, саламатсыздарбы? Мен сиз айтканда ачкычымды каякка койдум, унутуп калам. Негизи склероз бул эмне болгон оору? Күчөп келсе сиз айткан ооруга чалдыкпайбы дейт.
Бул жаш курагына жараша. Анан ошо начарлап кетип атса памяти, эс тутума кыймылдаш керек, мээнин кан жүгүртүүсүн көбөйтүш керек, таза абада көп сейилдеш керек, туура тамактаныш керек, аракет кылыш керек, сергек жашоо образын сакташ керек жаш адам болсо. Андан кийин жанагы бүт себептерди дарылаш керек. Кокустан жана айтып атпаймынбы, жанатан бери айтып атпаймынбы, давлениени ордуна коюш керек, кан басын эмесин ордуна коюп, кантты ордуна коюш керек, бүт бардыгын убагында укташ керек. Режим аябай бизге, аны көп эмеге спокойно болушубуз керек да, көп стрессовый ситуациялардан качыш керек.
Кийинки суроо бар, Кызык экен. Мен 11-нчи класста окуйм, быйыл 10-нчи класста былтыр бүтүрдүм. Бизде жаныбызда бир эже бар орус улутунда. Ал отуруп алып математика боюнча тесттерди укмуш чыгарат. Ал убагында профессор болчу экен. Анын мээси 101 болуп кеткен деп шылдыңдашат. Чындыгында мындай нерсеге барышы мүмкүнбү? Бирок өзү кичине ненормальный сыяктуу жүрөт деп калды. Окуучу экен, бизге рахмат сураганыңыз үчүн.
Бирок чындап айтканда ким интеллектуалдык жумуш менен алектенген болсо, окумуштуулар, ошо особенно математиктер, мисалы үчүнчү, алардын мээ оорусу жабыркабайт, көп оорубайт. Именно ошо интеллектуалдык өзүн эмелерчи, жумуш менен алектенгендер.
Дайыма мээсин машыгып турат.
Мээси машыгып, ошол адамдар жабыркабай турушун айтып атпайм да, өзүбүздү аракет кылалы, өстүрөлү, билим алганга аракет кылалы, жалкоолонбойлу, уктабайлы, дайым өсүп туралы деп. Анан аны кээде ненормальный деп атпайбы? Андай эми бул возрастында деле баягы депрессия түшүп калышы канчамынча, может жанында алар жакпай калса кагып силкип коюшу мүмкүн. Ошондой эле кадимкидей адамдай. Мен мисалы үчүн өзүм апам математик мугалим болуп иштеп жүргөн киши. Азыр мына 80-ге жакындап калды. Аябай памяти жакшы, кудайга шүгүр, эсеп кысаптын баардыгын ушу мен балдарым математикасында чыгарыш берет кээде. Ошону ойлоп коем.
Жакшы. Бизде кийинки суроо бар. Саламатсыздарбы? Адам ачуулуу болуп өзүн кармана албай калганы, өтө эле чарчай бергени эмнеден болушу мүмкүн? Чоң рахмат алдын ала, жеке ишиңизге ийгилик, абдан сонун маалыматтарды айтып берип атасыз. Радионун микрофонумду коюп турасыз, телефонун угасаңыз керек, э? Катуу кылып алып сиздерди угуп отурам. Күлсөңөр кошо күлүп, ойлонсоңор кошо ойлонуп, ишиңерге ийгилик каалайм сиздерге, бар болуңуздар деп жөнөткөн.
Рахмат. Медитибиз какта. Рахмат. Бул ачууланып анан кийин бирөө менен
ачууланып дейт.
Кош көңүлдүүлүк деп атабы дагы?
Ачууланам дейт, анан бат-баттан ачуулануу эмнеден кабар берет экен дейт.
Бул постоянно раздражающий фактор бар да. Ал жанында бирөө жакпай атат, же болбосо не высыпается, же болбосо жакшы уктабай атат. Анан кийин өзүнө жакшы көп көңүл бурбай атат. Өзүнчө чыгып көбүрөөк сейилдеп, өзү менен өзү да мындай как личное пространство жалгыз дагы чыгып, иногда тоого чыгып, өзүнчө мындай эс алыш керек да адамчы. Какой то вот раздражающий фактор берип ичине өкөгөнчү, анан ошондо бирөөгө мынтип бирөөдөн чыгарып алыш керек жинин, же болбосо ошондой да анан личное пространство деген бар го, өзүнчө өзүн сыйлап өзү жөнүндө кам көрүш керек да. Убагында уктап, анан анча мынча нерсеге кош көңүл карап коеюн десе болбой калат да. Буларга любой эле нерсе көңүлдү ачуусун келтире берет. Анан болбой атса жардам бере турган дары дармектер бар.
Бул да нерсе тынчтандырган.
Анан кийин изилдеш керек. Анан может кээ бир эмелер бар да, зооп мисалы үчүн, гормондор көп чыгып кетиши мүмкүн. Ошолорду изилдеш керек да, эмнеден болуп атат. Же болбосо бат-бат ачууланып атса, ошо щитовидный железаны да текшерип коюш керек.
Ачууланып анан эс ала албай атам дейт да угарманыбыз.
Ошону айтып атпаймынбы, текшерсин.
Уйкусу, э?
Гормондорду текшерип коюш керек. Надо посмотреть.
Биздин карамагыбызда саналуу эле мүнөттөр калыптыр. Угармандарыбыздан дагы бир эки суроо келип калды. Же кыскача жооп бере кетелиби, жетишет болушубуз керек, э? Салам Айнура, көптөн бери угулбай көрүнбөй калдың го дейт. Рахмат, мен бир жакта жүрүп келдим. Рахмат, баары сонун. Менин мындай суроом бар эле жекебизге. Эс тутумум абдан начарлап кетти. Эмне кылганымды азыр эле унутуп калам. Кайсы бир дарыны жазып берген невропатолог, бирок ал дагы жардам берген жок. Кайсы жакка көрүнгөнүм туура болот, өзүм кээде коркуп кетем. Ал эмес, балдарымдын атын дагы алмаштырып алам, беш балам бар дейт.
Эмеде чудо дары деген болбойт да, баягы сыйкырдуу. Ичип койсо эле анан кийин мынакей
баары жайына кетип
18 жашар андай болбойт, аракет кылыш керек. Жана мен айткандардын баардыгын эсте көңүл коюп угуп аткан болсо, жанагы мен айтып калаткан нерсенин баарын жасаш керек. Көнүгүүлөр жасасын, мээсин эс алдырсын, жана дары дармектер эле иче берсин. Бирок аны ошону ичсе эле жыргап кетип, кетет анда деген болбош керек да. Өзү дагы аракет кылыш керек.
Соңку суроо. Кутман кечиңиздер менен айымдар. Мендеги суроом мындай эле. Мен сменде иштейм, бир ночь эки үйдө. Ачылса экиге бир окшойт смениңиз, э анда. Мындай жумуш мээге таасир бербейби? Анткени келгенде ойгоно албай абдан кыйналам. Тура калсам темселеп жүрүп, араң-арам салмагымды кармайм дейт. Тең салмагымды кармайм дептир сиз.
Эми адам биоритм нарушение болот да. Ночной сменде менде эле иштеп жүргөм, чындап эле эске тутум начарлашына бут түрткү берет. Ошон үчүн азыраак түнкү сменде иштеш керек, аракет кылыш керек.
Күндүз
иштеп түн уктаганга. Биздин ошо негизи биздин организм так устроено да. Биоритм ночной, ночью мы должны отдыхать.
Рахмат. Достор, саатыбызды жыйынтыктачу учурга келдик. Мен WhatsApp номерибизди жабам. Эгерде суроолор болсо дагы жөнөтүңүздөр. Биз кийин дагы дагы менен байланышып сиздин суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Саатыбыздын соңунда Дариха Исаевна, сизге эркин микрофон, жакындарыңызга салам айтып, биздин калкыбызга калуу тилегиңизди айта кетиңиз анда.
Рахмат Айнура. Мен баардык бекендештериме кааларым, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар өзүңүздөргө керек, биринчи өзүңүздөр үчүн кам көрүңүздөр. Дарыгерлер менен бат-бат кеңешип, ашыкча салмакты кошпоңуздар, тамакты ылгап жеңиздер, туура тамактаныңыздар, көнүгүүлөрдү жасаш керек, мээни салдырып, убагында уктап, убагында туруп, анан стресс болбогонго аракет кылыш керек. Эми жашап аткандан кийин баардыгыбыз стресси кабылданабыз, бирок ошентсе дагы спорт менен машыгып көп сейилдеп жүргөн адамдарды стресске бир аз туруштук бере алышат да. Ошон үчүн баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Айнура, сиздерге да рахмат. Радиоңуздар өсүбөнүгө берсин.
Рахмат.
Биздин кыргыз элибизге ушундай жакшы пайдалуу кекемиштерди айтып туруп, айтып ушундай көңүлүн көтөрүп музыкалар коюп берип атасыздар. Сиздер да бар болуңуздар, ден соолуңуздар чың болсун.
Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин коногубуз улуттук госпиталдын номер 3-чү бөлүмүнүн невролог дарыгери Бакаева Дариха Исаевна болду. Биз болсо угармандарыбыз менен коштошобуз. Сизге дагы эң кымбат убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңиз илгерилей берсин. Дагы буюрса ушундай эфирдин үстүндө далай сонун маектерди куруп, угармандарыбызга, жалпы калкыбызга керектүү маалыматтарды берип туралы. Негизи адам маалымдар болсо куралданган болот эмеспи? Анысы кандай кээде интернет булактарынан акча үчүн өзүн реклама кылгандардан таап алып туруп, анан ошону жасап көп адамдарга ката кетиришет экен да, ден соолугун начарлатып алышат. Андай эмес, алгач эле эгерде көйгөй бар болсо, анда адиске кайрылган туура болот. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Достор, мен болсо сиздер менен эртеңки таңга чейин деп коштошом. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Оорубаңыздар. Адамды дарылай турган бул жакшы маанай, позитив деп коет эмеспизби? Азыркы тил менен ошондуктан колдон келишинче өзүңүзгө позитив тартуулаңыз, жакындарыңыздын маанайын көтөрүңүз, күлүп жайнаңыз. Бул көптөгөн нерсе ооруну алдын алат. Керек болсо онкологиялык оорулар менен ооруган адамдардын дагы маанайы жакшырганда ошол нерсе байкалган. Бул бир нече далилдөөлөр бар. Оорубаңыздар, бар болуңуздар, өзүңүздөрдү сүйүңүздөр. Кайрадан амандашканча кутман кеч.